Dobrý večer vám všem. Vítejte na 115. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Forum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešním hostem je předseda výboru Národní rady Slovenské republiky pro finance a rozpočet Marián Vyskupič. Vítej.
Dobrý večer, zdravím všetkých a ďakujem za pozvanie, také to online nové.
Budeme si povídat o tom, jak dobrý je rozpočet pro rok 2023, kde nám pomůže a případně čemu uškodí, co se schodkem 8,3 miliardy euro a jaký všeobecný názor na tento rozpočet. Čili úplně první otázka, kdyby si měl tento schválený rozpočet 22. decembra 2022 ohodnotit na stupnici od 0 do 100, přičemž 0 je nejhorší, 100% je nejlepší. Kolik by to bylo?
No, nebolo by to veľké číslo. Deficit je najhorší alebo najvyšší zo všetkých krajín EÚ. Takisto ďalšie parametre proste nie sú bohvie aké, nemáme víziu, čiže to moje hodnotenie by nebolo vysoké, ťažko povedať, 50, 60, veľmi ťažko takto hodnotiť, ale určite platí, že rozpočet má veľmi ďaleko k dokonalosti.
Mm-hmm. Ono 100% se asi podařit nepodaří, ale takový realisticky, politicky realizovatelný rozpočet, kolik by mohlo mít procent?
Tak já si myslím, že v ideálních časoch s ideálním zložením a so zodpovednou vládnou garnitúrou, já si myslím, že bychom mohli robiť aspoň 90% rozpočty.
OK. Zřejmě nás čekají předčasné volby, úplně aktuálně padl návrh termínu na 30. septembra. Ovlivní předčasné volby nějak schválený státní rozpočet Slovenska?
Čo sa týka schváleného rozpočtu, tak samotné predčasné voľby na ňo nemajú nejaký zásadný vplyv. Takže dá sa povedať, že možno sa vrátim ešte k tej predchádzajúcej otázke, že asi najlepšie na tom rozpočte, čo je, že je. V danom stave, kedy vidíme, že aké sú teda zásadné problémy ešte stále s energetickou krízou a vôbec z nere a s jednoducho zaspaním vlády v realizácii opatrení a bohužiaľ v nerealizovaní ani tých, čo už boli pripravené, tak si ani veľmi neviem predstaviť, že o čo ešte náročnejšie bola situácia, keby sme boli v rozpočtovom provizóriu. Takže už bez ohľadu na to, ako ten rozpočet vyzerá, je dobré, že ten rozpočet je. Vnímam to aj ja teraz, že je fajn, že ho v danej situácii máme. A
ja viem, také to slyším. Kolik máš deti? Prepadnem, že aspoň 10.
No mám ich len dve. Jasminka, prosím, teraz som práve začal. Pozri, poď sa tu pozrieť.
OK, prežijeme. Sme v pohode, sme baby friendly. Takže kdyby sme ho nemieli, bylo by to horší.
Ja sa vrátim k téme, takže myslím si, že aktuálne teda vyzerá to tak, že pravdepodobne predčasné voľby budú, aj keď ešte je k ním dlhá cesta, musí sa vôbec upraviť vôbec ústavný zákon, aby bolo možné ústavne komfortne schváliť predčasné voľby. A potom samozrejme zároveň ešte treba hlasovať aj za to skutočné skrátenie volebného obdobia, takže tá cesta je ešte relatívne dlhá, ale ten tohtoročný rozpočet všetky tieto fakty ovplyvňovať nebudú. Dokonca, ak teda by sme rátali, že teda ten najpravdepodobnejší termín nie je nejaký septembrový, tak vlastne aj nová vláda bude ešte pokračovať samozrejme v tomto rozpočte. Takže
nemôže ho vypovedieť nová vláda.
Zákon je schválený a dá sa podľa neho do nejakej miery riadiť. A samozrejme rozpočet je živý organizmus a v priebehu roka doznáva v podstate tisícok väčších či menších zmien, takže tak toto asi nejak bude.
Mm-hmm. OK. Nedá mi nepodotknout, váž si toho, dokud máš děti ve věku, že se na tebe lepí. Já mám 3 dcery a všechny už jsou ve věku, že se mě dotknout nechtějí.
Tak já jsem ještě vstaven, kedy.
Kdy to chce mít fyzický kontakt? Závidím. Dobře, je někdo, komu tento rozpočet na rok 2023 uškodí?
No ja poviem asi tak, že vôbec najviac komu uškodí je vlastne samotný štát, samotná Slovenská republika, ktorá vlastne za tento rok výrazne zvýši svoje zadlženie a teda samotný rozpočet má výrazný, výrazný deficit. Takže v podstate toho čierneho Petra vlastne toho, kto celý tento rok akoby zaplatí, sa teda v tom prvom kroku samozrejme stal štát, no ale v druhom kroku verejné financie sú financie nás všetkých, takže vlastne ja to poviem prenesene tak, že aj tak sme vo finále prehrali my všetci občania, pretože samozrejme jednoducho všetko to, čo bude rozpočtu chýbať, čo bude rozpočtu chýbať a čo sa vlastne prenesie do štátneho dlhu, budeme musieť jedného dňa zaplatiť my, naše deti a bohužiaľ aj naši vnúci. Ja by som tu nám možno povedal, že ako výrazne vlastne nám rastie dlhová služba, čo je jedna z veľmi zlých správ vlastne aj rozpočtu a samozrejme všetci vnímame, že teda skončila éra lacných peňazí. V roku 2021 boli výdavky rozpočtu na dlhovú službu približne 600 miliónov, pardon, a v roku 2022, ten, čo práve skončil, to bolo niekde na úrovni 1,1 miliardy. Už to bol vlastne v vlaňajšom roku výrazný, takmer dvojnásobný nárast. A pre rok 2023 v aktuálnom rozpočte tento rozpočet už ráta so sumou takmer 1,4 miliardy na dlhovú službu, čo vlastne sú samozrejme obrovské peniaze. A keď to zasa porovnám napríklad s tým prorodinným balíčkom, ktorý sa teda veľmi pertraktuje ako veľmi teda zásadne pomáha rodinám, tak vlastne peniaze, ktoré sú, má hodnotu teda balíček okolo 1,1 miliardy, je menej ako to, čo krajina musí zaplatiť za správu svojho dlhu. Takže ja som presvedčený, že v tom konečnom prenesenom dôsledku vlastne najviac budú poškodení občania Slovenskej republiky práve tými nesprávnymi rozhodnutiami, práve efektívnym využívaním verejných zdrojov, práve tým sanovaním všetkého možného, aj toho, čo sanovať si jednoducho krajina nevie dovoliť a takto to nejak je. Čo sa týka ostatných, akoby v tom prvom kroku, no tak áno, rozpočet obsahuje veľké zdroje, či už na riešenie energetickej krízy, či už teda aj na určitú pomoc samosprávam, ktorým ale štát najprv zlými rozhodnutiami veľa peňazí zobral a teraz im teda z rozpočtu nejaké ide vracať.
Jak im to ide vracať? Tak,
prosím?
Jak im to ide vracať tým samosprávam?
Dobre, už sme sa vlastne dotkli, sme sa toho prorodinného balíčka. Prorodinný balíček je rozhodnutie, ktoré zvýšilo výšku daňového bonusu na dieťa až na 140 eur na dieťa do 18 rokov. A toto sú vlastne peniaze, ktoré tvoria výpadok dane z príjmu fyzických osôb a táto daň bola vlastne základným príjmom samospráv, takmer jediným príjmom vyšších územných celkov a najzásadnejším príjmom aj teda obcí a miest. No a tento výpadok vlastne je takmer povedzme 800 miliónov pre tento rok, ktoré vlastne peniaze, s ktorými obce rátali a ku ktorým sa teda nedostanú, pretože keďže je vyšší daňový bonus, tak výber dane z príjmov fyzických osôb bude nižší, tak toto je vlastne čistá strata rozpočtov samospráv. No a vláda sa rozhodla pri takomto preschvalovaní prorodinného balíčka, lebo aj tam si asi všetci naši diváci, poslucháči pamätajú, že vlastne to prezidentka nepodpísala, prelomilo sa veto, následne sa to dalo na ústavný súd a vláda musela v pokračovaní celého toho absurdného kolotoča celý tento daňový bonus popreschvalovať na novo. A teda výsledok vôbec toho schvalovania boli dohody, kde sa teda obciam, ľudskám, mestám urobila nejaká kompenzácia, asi vo výške, veľmi hrubo hovorím, nepamätám si presne to číslo, okolo 300 miliónov, čo ale ide na vrúb vlastne dane z príjmov právnických osôb, čo je samozrejme jasne vlastne výdavok už teda následne štátneho rozpočtu a teda vlastne takto vlastne štát musí pomáhať a do nejakej miery sanuje samosprávy. Ale, a ja to zopakujem, vlastne štát si vyrobil problém, ktorý vlastne vo finále bol, presne za ním bol aj pád vlády a zároveň vlastne potom ten vymyslený a úplne zbytočne vyrobený problém následne štát takto rieši. Veď tu bolo úplne iné riešenie, našťastie aj teda v inflačnej dobe príjmy samospráv sa relatívne dobre vyvíjali, lebo tak vidíme, akú máme infláciu, ale povedzme ten pokles reálnych miest je na úrovni menší ako 5%, takže jednoducho tie príjmy samospráv rástli. A samosprávy proste boli pripravené urobiť s vládou dohodu, že zvládnu či už energetickú krízu, alebo teda aj samotnú inflačnú krízu, ak im štát nebude siahať na príjmy. A oni sa proste zaviazali, že nebudú žiadať proste ďalšie peniaze, že to celé zvládnu. Týmto, na toto, keby vlastne bola vláda pristúpila, urobila takéto nejaké memorandum so samosprávami, tak vlastne celý tento problém mohol byť vyriešený. Samosprávy by mali svoje nárasty príjmov blízke zvýšeniu inflácie a jednoducho boli by dokázali celé proste svoje problémy sanovať sami. No a samozrejme, jasné, v inflačnej dobe a v energetickej kríze je potrebné pomáhať zraniteľným skupinám, áno, samozrejme, aj rodičom s deťmi. No ale to mohlo byť riešené teda priamo zo štátneho rozpočtu formou, úpravou, prípadne aj zavedením nejakej novej sociálnej dávky, ktorá by sa zapojila do štandardného sociálneho systému, tak ako ho krajina máme, životné minimum, dávky na ňo naviazané. Proste za celým týmto problémom, ktorý fakt vyústil až do pádu vlády, vlastne stojí zlé rozhodnutie, a ja to úplne na rovinu poviem, Igora Matoviča, ktorý si svoju vlajkovú loď proste za každú cenu bagrom presadil, a to je tých jeho 200 eur na dieťa.
Kdyby si měl chvíli mluvit pozitivně, pro koho je ten rozpočet nejvíc prospěšný?
No, myslím si, že samozrejme viacero rezortov, nikto nikdy nevyjadruje nejakú zásadnú spokojnosť, to tak ako my ako krajina fungujeme, že vždy sa vlastne prejavuje nespokojnosť, o spokojnosti sa hovorí menej, za to aj vlastne ďakujem za túto otázku. No, myslím si, že napríklad taký rezort obrany, ktorý vlastne po dlhých rokoch vlastne plní to, k čomu Slovensko zaviazalo, alebo teda sú zaviazané vlastne všetky krajiny, členovia NATO, že teda minimálne 2% hrubého domáceho produktu budú teda dávané ako rozpočet obrany, tak toto vlastne obrana plní. A teda ten rozpočet do tohto režimu dostala viacero modernizačných programov, je či už akoby pred dokončením, že sme, myslím, že max rok, max 2 roky pred dodaním F-16, ale teda aj ďalšie obranné modernizačné programy boli rozbehnuté. Takže ja si myslím, že jednoznačne rezort obrany nemôže povedať ani slovo, myslím si, že musí byť spokojný. Možno by sa do nejakej miery dalo hovoriť aj o spokojnosti v zdravotníctve. Do veľmi limitovanej miery, a ja viem, že veľa ľudí akoby nebude súhlasiť, ale čo sa týka tých dohôd, keď sme teda vo finále nakoniec ako strana SaS podporili prijatie rozpočtu, tak jedným z tých úprav bolo vlastne to, čo bolo vyčítané, že vlastne tie prostriedky rozpočtu, ktoré jasne mali byť deklarované a dedikované do kapitoly zdravotníctva, boli poskrývané po rôznych rezervách, či už COVID rezerva 400 miliónov, kde teda už našťastie COVID situáciu riešiť nemusíme a tie peniaze môžu pomáhať viac tým ostatným chorobám, ktorým čelíme. A takisto ešte aj ďalšie prostriedky boli vlastne akoby uschované, alebo ako to povedať, vo Všeobecnej pokladničnej správe. Takže tieto prostriedky, zasa ak si presne pamätám, myslím 820 miliónov, boli pozmeňujúcim návrhom presunuté priamo do rezortu zdravotníctva, kde teda minister zdravotníctva už má nad nimi, teda nazvime, že priamo kontrolu, a teda môže rozhodovať o ich použití. Takže myslím si, že aj toto bolo určite vylepšenie vlastne rozpočtu zdravotníctva. Aj keď samozrejme vnímam, že požiadavky rezortu zdravotníctva sú neobmedzené a je to aj tak, tá skutočne tá zdravotná starostlivosť špeciálne slovenského národa, ktorý teda nie sme zdravý národ, vie minúť akékoľvek dostupné peniaze. Takže...
A ešte ďalší prípadne niekoho by si mohol dokázal menovať, kto by s tým bol spokojen?
Tak myslím si, že a špeciálne túto zasa porovnám, že ministerstvo hospodárstva nemôže nebyť spokojné, pretože keď sme teda ešte my boli vo vláde, samozrejme robili sme prípravy, čelili sme vlastne energetickej kríze a vtedajší minister financií Igor Matovič jasne povedal, nie môžete robiť iba s peniazmi, ktoré máte v rozpočte, ani euro navyše nedostanete a bodka. A toto vlastne sa zmenilo akoby v dvoch krokoch. Pred koncom roka sa vlastne robila úprava teda ešte vlaňajšieho rozpočtu, kde napríklad rezort hospodárstva dostal, ak si dobre pamätám, 900 miliónov navyše na energetickú krízu, z ktorých teda urobil aj teda výzvu, kde sa prepláca o august, september zvýšené ceny energie, ale teda myslím, že tam bolo čerpanie len okolo nejakých 260 miliónov, takže vlastne tieto neminuté zdroje sa presunuli do rezortu hospodárstva pre tento rok a navyše teda v aktuálnom rozpočte boli bezprecedentne vysoké finančné zdroje alokované na ministerstve hospodárstva na čelenie energetickej kríze. Čiže nemyslím si, nikdy v živote, v histórii nebolo na ministerstve hospodárstva takéto obrovské peniaze pripravené, takže takisto
vyřeší rozpočet alespoň z velké části energetickou krizi, když jsi v tom, na to ministerstvu?
Otázku, prosím, ještě raz.
Jestli rozpočet vyřeší alespoň z velké části energetickou krizi?
No, takto. Já jsem, jinak to poviem, nie som zástancom vlastně prejedania peňazí. Vždy treba pozerať na to, že áno, sú tam alokované obrovské zdroje za cenu obrovského zadlženia, ale asi vnímame, že vlastne všetko je to len na priame dotovanie tých vysokých cien a v obrovských sumách. Do nejakej miery samozrejme áno.
Je to na zachránenie ale... situácie proste konkrétne. Než aby tak vyskočili podnikateľu v domácnostem šílené faktúry, tak proste radšej... Na co ten stát ano, máme, určite, když je na tohle?
Určite samozrejme, však toto je úloha štátu, že pomôcť kritickej situácii, ale vnímajme to tak, že toto štát nemôže robiť dlhodobo. Treba minimálne veriť, ale aj robiť všetko preto, aby sa tá energetická kríza ukončila, aby sa tie ceny, či už elektriny, plynu, alebo teda aj tepla a vo finále všetkého ostatného dostali na zmysluplné úrovne, lebo a ja to jasne poviem, takéto zdroje, aké sú alokované na preplácanie vysokých cien energie, sa nedajú zopakovať a ja som presvedčený, že ani celý tento rok si ich krajina nevie dovoliť. Ono je to aj tak nastavené, že zatiaľ je to nastavené na prvý kvartál, ešte bohužiaľ nespustené nekonaním pána ministra Hirmana, ale každopádne toto treba vnímať, že toto nie sú investície, toto je zachraňovanie aktuálnej situácie.
A doufáte,
zároveň
že...
treba vnímať, že sú to miliardy, ale zoberme si, že sa hovorí okolo 300-400 miliónov treba na dostavbu štvrtého bloku, pričom štvrtý blok, keby fungoval, tak vykryje asi 13% spotreby energie, elektrickej energie Slovenska, to znamená nový zdroj, relatívne lacný zdroj z hľadiska teda výrobných nákladov a toto vlastne by bola tá skutočná investícia, hej? Že keby sa tieto peniaze našli, urýchlila sa dostavba a tým pádom by sa vlastne zvýšila výroba elektrickej energie, toto vlastne je tiež veľmi, veľmi nutné, nie len preplácať vysoké faktúry, ale robiť všetko preto, aby sa vôbec tá samotná schopnosť ekonomiky vyrábať energiu zvyšovala. A to nie je samozrejme len jadrová energia, to je fotovoltaika, to sú proste ďalšie investície do obnoviteľných zdrojov, jedno z druhým.
Ono, dnes sa objavili v České republice správy, že niektoré faktúry prichází upravené a s nižšími sumami. Takže kež by to tak bylo a toto vše šlo nejakým spôsobom v průběhu roku dolů, potom nebude muset Slovensko tolik dotovat.
Áno, pochopiteľne, a ja som dokonca aj veľký optimista, čo sa týka neregulovaného trhu. Ja si myslím, že firmy, ktoré teda v tomto momente sú teda na neregulovanom trhu a idú spotovo, že sa nezaviazali vlastne nejakou zmluvou teda k nejakým cenám vlastne nákupu energie, tak tí budú víťazmi. Lebo ak sa pozrieme, vidíme, že cena kontinuálne klesá, ten pokles bol výrazne viditeľný aj u elektriny, aj u plynu už v druhej polovici decembra. A vlastne tento veľmi pozitívny vývoj sa drží zatiaľ aj v januári. A ono postupne sa vlastne tieto už realizované ceny premietnú vlastne do tých spotových kontraktov. A ja som presvedčený, že najneskôr v treťom mesiaci vlastne firmy, ktoré idú na spotových cenách, sa už dostanú do, povedzme, že veľmi, veľmi znesiteľných úrovní, do takých, teda pod tých, možno, že už pod tých 200 alebo 199, kde už potom samozrejme štát už nebude musieť dotovať a tým pádom áno, by mohlo prísť k ušetreniu finančných zdrojov. Mm-hmm. Čo mňa trošku mrzí, je vlastne tá regulovaná časť, kde teda to nepriaznivým riadením osudu, tak toto povedzme, sa vlastne tá regulácia bohužiaľ nastavila na základe dvoch najsilnejších mesiacov, hej, to bol vlastne august, september alebo júl, august, teraz presne neviem, tak to vlastne URSO na základe týchto vývoja, týchto dvoch mesiacov stanovilo vlastne regulovanú cenu pre za jedno domácnosti a za druhé teda hlavne pre tie malé podniky do 30, do ročného odberu 30 MW. A tam vlastne to je cena zafixovaná na celý rok a tam je tá situácia náročnejšia. No tam bude to štát stáť relatívne veľké peniaze.
Aj keď ale za to nemôže, za to nemôže nikto na Slovensku.
Áno, tak jednoducho, bohužiaľ, ono sa posúvalo vlastne, URSO dvakrát posúvalo tú, jak to povedať, metódu výpočtu regulovanej ceny vo viere vlastne, že ako na jar vlastne minulého roka tie ceny stúpali, tak ten pohľad bol, že tak v lete bývajú najnižšie, že sa to zastaví a že to už pôjde nižšie. No bohužiaľ, trafila sa vlastne vrchol krivky historický, no takže...
Kdyby si měl najít ještě něco pozitivního, dál než ministerstvo hospodářství, ještě něco pozitivního, co by si tak pochválil na tom rozpočtu?
Já si myslím, že celku dobre sa vyvíja, ale nie je to vecou ani tak štátneho rozpočtu, ako teda verejných financí, sociálna poisťovňa. Tam treba povedať, že momentálna demografia Slovenska je teda, že sme v tej dobrej časti krivky, že teda veľká väčšina národa pracuje zároveň i napriek všetkým problémom a aj preto ja odmietam hovoriť o úplne, že takých tých najväčších krízach sa veľmi dobre vyvíjala zamestnanosť. Nám síce mierne, ale celý rok nezamestnanosť klesala. Myslím si, že teraz sme na úrovni niekde okolo 6% a toto samozrejme štátu znižuje výdavky na nezamestnanecké a samozrejme zvyšuje príjmy sociálnych odvodov a veľmi v dobrej situácii je teda momentálne sociálna poisťovňa. Dokonca aktuálny rozpočet neobsahuje ani žiadny transfer, pretože teda ten vývoj financovania vyzerá, že poisťovňa bude v roku 2023 schopná sa financovať vlastne bez potreby dodatočného transferu do štátneho rozpočtu. To je veľmi dobrá správa. Samozrejme, nesmieme podľahnúť, je to moment v čase. Ten budúci vývoj je veľmi, veľmi problematický. Vnímame to samozrejme v tom, že máme vlastne asi druhé najneudržateľnejšie dlhodobé verejné financie v Európskej únii. Ale teda aktuálne ten vývoj je pozitívny, no ale už skončím s pozitívami.
Už nenájde žiadny pozitíva.
No hlavne chcem tu napovedať negatíva v tom, že skutočne taký ten rodičovský dôchodok a ďalšie nie úplne, alebo teda nekoncepčné výmysly vlastne okolo dôchodkov vlastne tú situáciu akoby zhoršujú, že Toto je vecou. Samozrejme, treba riešiť dôchodky, treba riešiť infláciu, pretože to bol jeden z najväčších hlavnejších problémov, že teda dlhodobo výpočet vlastne dôchodcovskej inflácie a zvyšovania dôchodkov, ktorý dlhodobo bol používaný a samozrejme fungoval v časoch, keď inflácia bola akoby hlboko pod 2% ročne, tak tento výpočet, vlastne, ktorý na začiatku minulého roku dôchodcom pridal len 1,2%, ale zároveň v tom roku čelili 15% inflácii, tak toto sa napríklad nepodarilo vyriešiť. Že? A dávali sa, áno, taká dávka, 14. dôchodok, očkovací bonus a všetky takéto veci, ale to sú všetko nekoncepčné veci. Že tá skutočnosť, že prestaviť ten systém tak, aby napríklad tie dôchodky boli valorizované viackrát ročne, napríklad do toho českého režimu, že vždy, keď je kumulatívna inflácia vyššia ako 5%, tak sa v rámci toho režimu vlastne valorizujú dôchodky. Čiže chýbali vlastne takéto akože systémové rozhodnutia, ktoré by, samozrejme, ja chápem, že politikovi sa to nechce, lebo politik sa každý rád priživí na tom, že vlastne dal nejaký mimoriadny 14. dôchodok na miesto dávky, ktorá by bola zo zákona a riešila by to vlastne systémovo. Takže toto je to, čo nám chýba. Aj keď teda treba povedať, že v sociálnej oblasti aj prebehla zmena vlastne prvého piliera, kde teda poviem, že bolo viac dobrých zmien ako zlých. No.
A v druhém pilieri je také docela víc dobrých zmien. Nezlých, dá sa říci.
Ešte raz v druhom?
V druhom.
Áno, takisto presne tak. Bol prijatý aj zákon o druhom pilieri, kde teda tiež som presvedčený, že tých pozitív bolo viacej ako negatív. Áno. Mm-hmm.
Ja som minulý týden ve čtvrtek dělal rozhovor o prognozách NBS s hlavním ekonomem NBS Michalem Horvátem. Mimo jiné se zmínil, že očekává na konci tohoto roku inflaci okolo 6%, což by bylo dobré. Ale položil jsem mu přímo otázku, aby zhodnotil rozpočet, který byl přijat. Pozitivně hodnotil to, že v aktuálních časech je flexibilní, doslova cituji, nestratil agilnost. Negativně hodnotil, že jde nad rámec zamýšlené podpory, je expanzivní a rizikový pro dlouhodobé udržení veřejných financí. Také je podle něj problém, že nemám plán do budoucna. Co se struktury týče, co chceme dělat s veřejnými financemi. Budeš mu něčem rozporovat, anebo doplníš?
Myslím si, že všetko to, čo si teda povedal ku pánovi Horvátovi a k jeho hodnoteniam, môžem len a len súhlasiť. Možno len jednu vec si dovolím povedať, a to je, že ak si pamätáme, tak ešte nedávno boli v prognozách Národnej banky až takmer 18% inflácia, teraz teda hovoria...
To bola oktobrová prognoza, myslím. Ako? Ano, a toto, že to bola oktobrová prognoza, ano, a tady tá prognoza, čiže... ktorá vycházela 2 dny pred odsouhlasením rozpočtu, 20. decembra bola publikována a to už bola pozitívnejší.
No, každopádne, to som chcel povedať, že nie je ľahké byť prognostikom v dnešnej dobe a vidieť to, že to je až neuveriteľné, že keby sme sa pozreli, že 10 ročie dozadu, aby skákali prognozy proste Národnej banky, kde samozrejme sú všetky kapacity, ktoré teda vedia modelovať, vedia predvídať, vedia toto všetko vlastne v takýchto veľkých percentách, ale to prosím nie je kritika, to viac menej len hovorím, že ako dynamicky je tá situácia sa vyvíjajúca. A ja to poviem, ako veľmi urobila aj Európska centrálna banka, ale to sa dá aj o Fede povedať, ako veľmi vlastne urobili chyby. A ja si myslím, že až budúcnosť ukáže, ako veľmi sa aj centrálne banky tou obrovskou expanzívnou politikou a aj počas covidu proste ešte znásobenou, ako veľmi sa podielali na tých aktuálnych dnešných problémoch.
Doporučuji, podívej se na ten rozhovor, zhruba po polovině, po 32. minutě, jsem se s ním dostal do oblasti, aby hovořil o tom, dovolil nahlédnout do kuchyně. A asi 20 minut jsme povídali o tom, jak se takovéhle prognózy dělají, kdo všechno se do toho zapojuje. Třeba tato prognóza, která byla zveřejněná před Vánocemi, se tvořila 2,5 měsíce. Konzultovali to vlastně všechny ty národní banky, včetně Evropské centrální, tak národní banky v Evropě vlastně toto konzultují, připravují společně dohromady, dokonce i se setkávají fyzicky tito lidé. Je tam mnoho různých debat o tom, že například, když někdo předpokládá, že bude někam něco vyvážet, tak ta druhá strana musí počítat s tím, zda toto předpokládají identicky, případně zda to nechtějí nějak změnit. Čili těch 20 minut rozhovoru je velice zajímavý v tom, to si myslím, že ještě na Slovensku nikdo neudělal vlastně, aby takhle významný člověk z NBSky hovořil otevřeně, jak se toto všechno dělá. A celkem to doporučuji. Každopádně Když ještě půjdu k rozpočtu. Eduard Heger se ještě 22.12. ve statusu na Facebooku vyjádřil, že rozpočet podrží samosprávy. To je vlastně to, co ty si uvedl, že samosprávy dostaly něco navíc. Ty jsi zase měsíc před schválením hovořil, že rozpočet je populistický a předvolební. Je tvůj osobní názor, že je momentálně méně populistický a méně předvolební?
Rozpočet stále je velmi, velmi populistický a veľmi predvolebný. To stále platí. No, čo sa týka tých samospráv, tak ako to bolo povedané, ešte raz, aby to padlo. Najprv sa rozhodnutiami 800 miliónov zobralo pre tento rok a potom sa rozhodnutiami akoby 300 vrátilo. Takže tie samosprávy ešte stále sú v hlbokom mínuse a áno, možno, že pán dočasne poverený premiér to berie tak, ako to samosprávy povedali, že táto dodatočne dohodnutá kompenzácia im zabráni, aby, keď to možno trošku preženiem, že neskrachovali. Hej? Takže zasanovalo to tie najväčšie problémy. Ale stále, keby tieto nesprávne rozhodnutia neboli, tak tie samosprávy sú o 500 miliónov v lepšej situácii. A ja si to dovolím povedať po skúsenostiach posledných 2-3 rokov. Toto bolo veľmi zlé rozhodnutie, pretože samosprávy tie ukázali tú funkčnosť, tú schopnosť fungovať. Či už to boli všetky veci okolo covidu, alebo aj, ešte sme myslím nezabudli, to máme v čerstvej pamäti po 24.2., po tom, čo teda Rusko napadlo Ukrajinu, keď teda bol obrovský prúd utečencov, tam to boli tiež samosprávy, ktoré vlastne dokázali tú celú situáciu zvládnuť. Takže ja toto považujem, že to je veľmi zlá odmena v úvodzovkách zo štátu, že za to všetko, čo tie samosprávy dokázali za posledné 3 roky a za krízy, ktoré vlastne oni na vlastných ramenách dokázali vlastne v prvom kroku prekonať, dostali vlastne takéto niečo. A teda ešte nakoniec povie teda premiér, že teda vlastne rozpočet ide pomáhať samosprávam. Nie, rozhodnutia vlády poškodili. A z toho veľkého poškodenia prišlo k malej akoby reparácii.
Je aktuálny, ešte když pôjdeme k celku, rozpočtu ako celku, je aktuálny výsledek podľa tebe věcný a rozumný kompromis, o ktorém mluvila prezidentka Zuzana Čaputová ve správe o stavu republiky?
Nie je. Ten rozpočet vlastne doznal nejakých zmien, ale rozpočet ako taký, to, čo som aj kritizoval, veľa z toho samozrejme zostalo. V prvom rade teda zostal deficit rovnako veľký. Hej? Proste ten sa, s tým sa akoby nepohlo. Hej? Ale takisto vlastne to, že ten rozpočet rezignoval na akúkoľvek víziu, hej, to sa ani nedá akoby v horizonte vlastne dní alebo týždňov zmeniť, korto keď vláda vlastne, alebo teda minister financií namiesto uvažovania, že čo zlepšiť a ako zlepšiť, hlása, že už rozpočet je už najlepší v histórii, aký mohol byť. A pritom tá realita je, že skutočne ten rozpočet myslí len na rok 2023. Všetky čísla, veď rozpočet vlastne vždy robí aj 24-25, to znamená výhľad na najbližšie 2 roky a tam sa má ukazovať tá vízia. Tam tie čísla majú hovoriť, kam sa budeme posúvať, kde bude nejaká konsolidácia, kde budú nejaké investície. Tie čísla v tom rozpočte sú striktne formálne. Nejaké tam musia byť, nejaké tam dali. A keď tam aj je niekde nejaké akoby teda náznak konsolidácie, tak tam ale chýbajú opatrenia vlastne pomocou, ktorých by sa to dalo dosiahnuť. Čiže všetky čísla mimo roku 2023 sú čisto formálne, takto isto to aj rozpočtová rada definovala, že ten rozpočet je realistický len pre rok 2023, pre roky 2024-2025 je nerealistický. Takže Toto samozrejme, tieto výtky, či už boli od pani prezidentky, alebo koniec koncov od samotnej rozpočtovej rady, alebo aj ja som samozrejme toto hovoril, ale to isté aj najvyšší kontrolný úrad, takže výhrady tam samozrejme zostali. No okay. A kde prišlo k zlepšeniu, teda ešte vlastne, áno, že na náš výrazný tlak, kde sme teda povedali, že v žiadnom prípade nepodporíme ten rozpočet, pokiaľ výdavkové limity sa do neho nedostanú, tak toto sa na veľa podarilo, že sa teda síce sa zároveň našla cesta, ako ich, zasa sa našla uniková klauzula, sa vyrobila, ale teda dobre, zároveň sa teda výdavkové limity dostali do rozpočtu a teraz na najbližšej schôdzi budeme mať aj to, čo samozrejme malo predchádzať, schvaľovať tie samotné výdavkové limity. Takže tu nás sa na výrazný tlak nás, ale aj samotnej Európskej únie ten rozpočet jednoducho doplnil o tie výdavkové limity, čo je akoby zásadný krok dopredu.
Protože kdyby jsme to neschválili, ty výdajové limity, tak bychom měli problém, mohli mít problém dostat peníze z plánu obnovy.
Tak to, myslím si, že tu ani podmiňující způsob nie je na místě. Jasně, mali by jsme problém. Prostě toto treba jasně povedať, že Slovensko sa pokúsilo podviesť Európsku úniu, podviesť plán obnovy a odolnosti, kde jsme deklarovali splnenie míľnika, to bolo zavedenie výdavkových limitov, kde bolo jasne napísané, že teda sú schválené a aj v zákone, že budú prvýkrát použité v rozpočte pre rok 2023. Takže a toto vlastne ten rozpočet ich neobsahoval. Toto bolo veľmi, veľmi závažné a toto bolo vlastne to kľúčové, že sa muselo podariť, aby sme boli schopní aj so všetkými škrípajúcimi vlastne zubami zahlasovať vo finále za rozpočet. Takže to bolo... To je zasa to ešte to vylepšenie, teda ktoré ten samotný rozpočet vylepšil.
Treba ale ono tam je, že teoreticky môžeme použiť výjimku k tomu rozpočtu, ale zase další věc je, na tiskové konferenci, která byla přímo ještě toho 22.12., tak Marcel Klimek vyhlásil, že nebudeme chtít tuto výjimku použít.
No, takto. Ono to celé je trošku triky. Ono nebolo jedno, kedy vlastne sa tie výdavkové limity do toho rozpočtu zapracovali. Ono to ministerstvo veľmi dobre vedelo, prečo robí to, čo robí, pretože vlastne najprv prišlo teda ku schváleniu a potvrdeniu prorodinného balíka, tým pádom sa to stalo vlastne oprávnenými výdavkami a až následne sa potom aplikovali výdavkové limity, čiže najlepšie to je jednoducho povedať tak, že keby sa zverejnili výdavkové limity, ktoré boli vypočítané v strede roku rozpočtovou radou a tie, ktoré sa dajú pozrieť ako tlač v Národnej rade, o ktorých budeme rokovať na najbližšej schôdzi alebo ich teda schvaľovať, tak tieto aktuálne sú výrazne vyššie. Takže ono sa to dostalo do stavu, kedy vlastne sa tak vysoko vlastne boli už nastavené pri tom výpočte na konci roka, že už tá výnimka pre tento rok ani akoby nie je potrebná. Takže toto je, málo kto tomu rozumie, ale...
Ja tomu nerozumiem, priznám sa teď. Jak?
Každopádne proste dobre, berme to tak, že výdavkové limity nie sú o tomto roku. Výdavkové limity sú ich princíp a zmysel je dlhodobý. Aby napríklad už po najbližších voľbách to išlo tým štandardným spôsobom, že budú vypočítané vlastne výdavkové limity na celé volebné obdobie s limitmi nejakými tým rozdelením na jednotlivé roky a vlastne malo by to už v takom tom celom vládnom horizonte vlastne disciplinovať budúcu vládu. Takže toto si myslím, že pokiaľ samozrejme bude vôľa politickej reprezentácie rešpektovať výdavkové limity, keď bude vôľa rešpektovať samotnú dlhovú brzdu, rešpektovať vôbec akože zodpovedné vládnutie, tak veľmi pomôžu. Samozrejme aj z tohto obdobia vidíme, že keď tá vôľa nie je, keď si ten politik povie, že a ja som populista a ten môj svet končí najbližšími voľbami, tak bohužiaľ zmeniť a nedodržiavať sa dá takmer čokoľvek.
Na druhou stranu Evropa momentálne ukazuje jistému chlapíkovi jménem Orbán, že když neplní dohodnuté podmínky, tak peníze nedostane.
Áno, to je pravda. Zároveň bohužiaľ treba tiež povedať, že tá únia zasa prepačuje tým, ktorí sú politicky konformní, aj to, čo by...
Áno, když niekoho potrebuje, tak to dokáží prominúť. Když sme... Ty si sa vyjádřil, teď neviem, ty nebo niekto od vás z AS, že u Igora Matoviče nemáte osobní důvěru, že nerozdělené miliardy v státním plánovaném rozpočtu použije dobře. Jsou podle tebe Eduard Heger a Marcel Klimek lidé, ve které máš osobní důvěru, že nerozdělené miliardy použijí dobře?
No v prvom rade to som povedal aj ja a plne to platí. Proste jednoducho v ministra, bývalého ministra financií Igora Matoviča tú dôveru nemáme. ukázala tie 2 roky fungovania vlády, tie atomovky, ktoré púšťal a jednoducho ten spôsob, akým fungoval, jednoznačne tie naše obavy, ktoré sme vyjadrovali, potvrdili a proste je to stav taký, že je pôvodcom väčšiny problémov.
Stručne, jenom omlouvám sa, máme posledných 18 minút. Eduard Heger a Marcel Klimek, mají tvoji dôveru?
Čo sa týka Eduarda Hegera, ja to viem porovnať, má vyššiu dôveru, určite vyššiu dôveru ako Igor Matovič, moju osobnú, za seba hovorím. Jednoznačne ja ako predseda finančného výboru som vlastne zažil v tomto volebnom období dvoch ministrov financií. Prvý bol vlastne Eduard Heger počas cca jedného roka a následne Igor Matovič. Ja viem jasne posúdiť a povedať, že za Eduarda Hegera proste dohody platili, dalo sa ich vôbec robiť a boli proste výsledky a boli dohody. A tá situácia bola diametrálne odlišná pri svojskom a nedobrom riadení ministerstva financií Igorom Matovičom. Takže z tohto pohľadu ja som presvedčený, že Eduard Heger v tom, či už teda zostane ako poverený, či premiér a poverený minister financií do najbližších volieb, určite som spokojnejší. No, čo sa týka pána štátneho tajomníka, samozrejme, on je odborník a je jednoducho človek, ktorý plnil zadania, proste bol tou presne tou dvojkou, ktorá plní vlastne zadania svojho šéfa. Čiže aj v tomto mám tú dôveru, že jednoducho tie zadania od Eduarda Hegera budú ďaleko zmysluplnejšie, než boli zadania od Igora Matoviča, takže tých problémov v zostatku toho vládnutia očakávam menej ako za doby Igora Matoviča.
Lidského považuji za seriózního partnera.
Áno. Každopádne ešte treba ale povedať jednu vec. Samozrejme, Igor Matovič je momentálne poslanec, ale stále je predseda OĽaNO. To znamená, ten vplyv stále tam nejaký bude. Takže ono ešte stále samozrejme hrozia takéto rôzne veci. A ono veľa ukáže na pokračovaní vlastne na decembrovej schôdze. Teraz 24. bude jedna zásadná vec a to je vlastne e-kasa cashback. To je jeden z môjho pohľadu šialených a hlúpých nápadov ministra financií a uvidí sa vlastne, ako dopadne hlasovanie o tomto zákone. Samozrejme, správne riešenie je ten zákon neschváliť a poslať ho do zabudnutia. To je jedna vec, ktorá ukáže vlastne, že teda, či sa bude trvať na tom zlom rozhodnutí Igora Matoviča, alebo vlastne zmenená situácia už umožní, aby ten zákon neprešiel. A to isté potom na januárovej schôdzi, ktorá bude ale v realite februárová, alebo začína 31. januára, bude vlastne hlasovanie o osobitnom odvode z regulovaných odvetví, kde teda zasa proste Igor Matovič naplánoval trojnásobné zvýšenie toho odvodu a výrazné rozšírenie odvetví, na ktoré sa vzťahuje. Takže tam si tiež myslím, že tam je samozrejme jedno správne riešenie, ten zákon odmietnúť a neschváliť. A tam sa tiež zasa ukáže, že či ten zhubný vplyv Igora Matoviča pretrváva, alebo vlastne ten poverený premiér dokáže teda tie veci riadiť smerom akoby k prospechu krajine. Takže toto sú také tie dva najbližšie body, kedy uvidíme, že ako sa tá situácia bude vyvíjať a kto ešte stále teda ťahá akoby tie nitky vlastne na ministerstvo.
Když ešte pôjdu k tvým výrokom a trochu vytrhnu zase z jiné oblasti, ty si řekl, loni ešte som přesvědčený, že v této situaci je snížení DPH mnohem lepší řešení než snížení deficitu. Stále to platí?
Áno, stále to platí, pretože povedzme ten rok je nejakým spôsobom mimoriadný. A to zníženie DPH vlastne je, čo sa týka pomoci konkrétnym odvetviam, samozrejme, že treba rozumne, že kde znížiť a to som presvedčený, že sme urobili dobre, to tiež bolo súčasťou.
Nieco sa snížilo, nepouze zvýšilo.
Znížilo sa gastro, znížili sa športoviská, znížil sa turizmus a tieto veci, čiže to som presvedčený, že ak by som si mal vybrať o niečo nižší deficit, alebo teda táto 10% na DPH natrvalo, tak to rozhodnutie pre nižšiu DPH bolo rozhodnutím správnym, nebyrokratickým a pomáhajúcim takmer okamžite tým sektorom. Takže z tohto pohľadu áno.
To je ještě blízké, na svém Facebooku se také v diskuzi, když v den, kdy byl zveřejněn rozpočet, tak byla diskuze k tomu na tvém Facebooku, šlechtí tě, že diskutuješ s těmi lidmi, občas jim odepisuješ, jednomu člověku si přímo odepsal.
Já nie, že občas, já se snažím velmi často, pravidelně, nedá se na všetko, ale viac ako občas odpisujem.
Ano, takže kdo nás posloucháte, nebojte se napsat Marianovi Biskupiči na Facebooku. Pravděpodobně vám možná i odpoví, když to bude věcné. Ty jsi napsal, že aktuálně má daňový bonus rozumnou velikost. Je ještě něco, co by si k tomu ještě chtěl říci?
No, takto. Samozřejmě, jakože idea daňového bonusu je správná. Vlastně pomáhá ľuďom, ktorí pracujú, je to určitou motiváciou a v podstate je to niečo, čo znižuje daňové zaťaženie. Toto sedí, ale všetko vlastne má takú tú zdravú mieru. Hej? Môžeme sa baviť o tom, že aj liek je liek, proste do nejakej miery pomáha, ale akýkoľvek liek, proste 10-násobne predávkovaný, je už viacej jed ako liek a môže a veľmi častokrát uškodí. Takže toto bolo to moje vyjadrenie, že vlastne samozrejme bola nejaká výška daňového bonusu, povedzme, na začiatku roka, ktorá samozrejme či už v pohľade s infláciou, ale aj tým, že nebola valorizovaná, tak vlastne bola nízka. A určité zvýšenie dávalo zmysel. Hej. Myslím, že dalo sa prežiť to takéto prvé, ktoré bolo, no to bolo v tomto roku tak viacero, že najprv to bolo zvýšené na 50, hej, čo bolo vlastne akoby o 100%, myslím, že predtým bolo 24. No jednoducho, to zvýšenie, ktoré bolo v priebehu toho roka, bolo zmysluplné. Hej. Už to, že je to teraz 140 eur, je to predávkovanie. Jednoducho, už to ani nemá častokrát tú motiváciu, lebo to vlastne ani nie je, že daňový bonus, ale daňová vratka, že vlastne už niektorí ľudia dostanú viacej, ako vôbec je ich tá daňová povinnosť, to už vlastne za... Jednoducho, tu nás sa stala vlastne, daňový bonus sa stal sociálnym opatrením. Dane by nemali byť sociálnymi opatreniami. Danie má inú funkciu. Na sociálne opatrenia máme sociálny systém. Takže z tohto pohľadu, toto bolo to moje vyjadrenie, do nejakej miery samozrejme aj ja som podporoval, aby sa teda zvýšil daňový bonus. On sa inak automaticky zvyšuje zvyšovaním životného minima, čiže toto celé tam má svoje prepočítanie a my sme navrhovali vlastne v priebehu roka tzv. Dážnik pomoci, ktorý sme my viazali na zvýšenie životného minima a dávok na neho naviazaných, čo by samozrejme zvýšil do nejakej miery aj ten daňový bonus. Takže Toto bolo to, čo sme mi navrhovali a áno, proste to nejaké zvýšenie aj toho daňového bonusu dávalo zmysel. 140 eur proste zmysel nedáva, už len preto, že nemá ho nakoniec každý na to dieťa. Má ho každý s vysokými príjmami a zďaleko ho nemá každý, ktorý proste má tie príjmy nižšie. To znamená navyše, už keby sme všetko zabudli, tak z tohto pohľadu je to zlé opatrenie, pretože viacej pomáha bohatým, ako
nebo střední třídě.
Tak a toto treba tá základná chyba, ktorú proste za celých 2,5 roka do kolečka opakoval minister financií, alebo povedzme to lepšie, predseda Olano, to je tá plošnosť. Plošne sme testovali, plošne sme očkovali, plošne odškodňujeme, plošne, ja neviem čo všetko, hej. Nie, aj inflácia, veď keď sa pozrieme zase na jednu zo štúdií Národnej banky, tak máme domácnosti Slovenska, 40% tých vrchných 40% domácností porazí infláciu. To znamená, ich situácia, ich príjmy sa vyvíjajú tak, že neschudobnejú ani počas inflácie. Tu treba jasne povedať, že v situácii, kedy je len konečné množstvo peňazí a krajina zadlžená, týmto ľuďom musíme pomáhať len minimálne, respektíve vôbec. Tam sa dá kopu peňazí ušetriť, a tých zvyšných 60% sa samozrejme tiež ešte treba rozdeliť, že niektoré prídu o percento svojich príjmov. Čiže aj to sa ešte rozdeliť vlastne na tých, ktorí majú reálne problémy a vlastne pomáhať to, čo my sme stále hovorili, cielene, zmysluplne a tým, ktorí to potrebujú. Pretože tá cielená pomoc je efektívnejšia a pomáha tým, ktorí to potrebujú. Viete, keď skutočne ľuďom s vysokými príjmami pošlete na miesto doterajších, neviem, sumy tých 140 eur na dieťa, no tak akože všimnú si to. Ale to nie je niečo, čo je proste dôležité. potom ešte ďalšia vec je tá, že tie peniaze zásadne chýbajú samosprávam, o tom sme vlastne už hovorili, a tie samosprávy jednoducho zasa majú len tú možnosť, že tie peniaze vyberú od ľudí. Zdražia obedy, zdražia škôlky, zdražia proste...
No sa to, myslím, mi objavilo, že obedy sa zdražujú aktuálne pre deti.
To všetko, áno, toto som ja vlastne počas roka hovoril, to všetko je dnes realitou. Ale napríklad tá obec musí zvyšovať aj iné poplatky, napríklad zvyšuje miestne dane a miestne poplatky, ale potom už aj tým, ktorí nemajú deti, aj tým, ktorým ale žiadny daňový bonus vyplatený nebol, nijak im štát nepomohol, ale bohužiaľ aj tí ľudia vlastne musia tie zvýšené miestne poplatky proste zaplatiť. To je prvý nesprávne zapnutý gombík na košeli, o ktorom sme jasne hovorili najprv samozrejme interne, potom na koaličnej rade, potom už aj verejne a proste bagrom to bolo pretlačené. To všetko spôsobilo celú kaskádu problémov a dnes vlastne vám každý rodič povie, že to je fajn, že má vyšší daňový bonus, ale už ho všetok vlastne rozpustil do zvýšených platieb, ktoré vlastne od tých obcí pre tie jeho deti, ale aj na teda iné veci musel zaplatiť. Bohužiaľ.
Ešte, když sa vrátim, ty si zmiňoval vizi. Když som měl rozhovor s Michalem Horvátem, tak jsem to byl já, kdo prostě hovořil, že nakolik máme vizi a tak dál. Já jsem si představoval, že by bylo dobré mít nějakého doopravdy vizionáře, který bude mít představu budoucího rozvoje. Michal na to argumentoval, že jemu by úplně stačila představa, poctivě napsaná představa, jak dostat Slovensko k standardu Evropské unie. Přibližuje nás aktuálně, a prosím, ano, ne, něco z obsahu státního rozpočtu k standardu Evropské unie?
Nie, Slovensko už v posledných rokoch práve opačne, my proste nie, že konsoliduje, nie, že sa blížime teda k priemeru, ale práve opačne, my vlastne sa stále vzdialujeme od priemeru a bohužiaľ trendy v aktuálnom rozpočte nijak nezlepšia smerovanie Slovenska, nijak nás nepriblížia vlastne k tomu nejakému priemeru únie.
Máme asi 6 minút dokonce. Víme, jak se zvednou platy učitelům a lékařům, je to řečeno v tom státním rozpočtu, ale potom se tam hovoří o tom, že se budou zvyšovat i platy dalším zaměstnancům ve státním správě. Víme, jak podrobněji?
Myslím si, že čo sa týka všetkých zamestnancov štátnej správy, veď bola podpísaná kolektívna zmluva a to zvyšovanie je definované. Či už pre teda učiteľov, pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, ale aj pre všetky ďalšie vlastne kategórie verejných zamestnancov. Čiže toto všetko je definované, myslím, že v tomto roku je to vlastne na dvakrát, minimálne pri tých učiteľoch, tí majú trošku vyššiu sumu ako ostatné kategórie, ale teda nejaké zvýšenie vlastne bolo od januára a ďalšie, myslím, od septembra. Čiže toto všetko je pokryté či už kolektívnou zmluvou, tým pádom je jasné ako, a takisto je to pokryté teda aj rozpočtovými zdrojmi, keďže je prijatý rozpočet s dostatkom alokovaných zdrojov. Takže myslím si, že toto je akoby relatívne pokryté. Samozrejme, to všetko závisí od aj počtov, hej, aby sedeli aj počty a ten pohľad samozrejme potom tých samospráv je ešte iný, lebo štát niekde tou kolektívnou zmluvou zvýšil, ale platiť to musí pri niektorých zamestnancoch potom priamo obec. Takže tam je tam akoby viacero problémov, čiže tá otázka je relevantná, ale v tom veľkom obraze to pokryté je.
Novinkou státního rozpočtu je i daň z plynovodu, a to ve výše 6 000 eur za kilometr. Příjmy rozpočtu zvýší přibližně o 100 milionů euro. Namířeno je to hlavně na pro vás prevádzkovatele plynárenské sítě Eustream. Tvůj názor?
No, můj názor je ten, že toto je velmi škodlivá a hlavně prestrelená daň, která v takomto nastavení, to je, že 6 000 eur, ale nie za kilometer plynovodu, ale kilometer rúry. Oni niekde idú 4 vedľa seba. Takže to ten kilometer ešte krát 4. A toto jednoducho je to za prvé, že veľmi vysoká sadzba, ale za druhé tam je problém, že ty si to povedal tak kulantne. No toto je daň, ktorá je namierená na jednu jedinú konkrétnu spoločnosť, Eustream, a aj tým pádom on tam podľa mňa je aj možno, že ústavný problém, lebo to nie je daň, ktorá akoby teda ide zdaňovať všetky podzemné stavby, hej, veď sú vodné, vodovodné rúry, je teda ropovod a proste toto ide len na plynovod a jednoducho tam je viacero takýchto problémov, nie len tá samotná sadzba, ale vôbec tá celá tá idea toho zákona, ktorý teda predložil teda poslanec Vetrák, ergo, ale to bolo samozrejme, ten pôvod je na ministerstve. Takže a koniec koncov aj pani prezidentka ten zákon nepodpísala, to znamená, on to ešte nie je platné, bolo to vrátené do parlamentu a nás toho 31. čaká teda buď prijatie pripomienok prezidentky, ktorá povedala, že článok 1, ktorým je tá samotná daň z plynovodu, že má ísť preč, čiže buď prijať pripomienky prezidentky, alebo teda jej veto prelomiť. Takže takto. Jednoducho, toto je, celý tento koncept ja považujem za veľmi škodlivý a nesprávny. Vo finále ten Eustream je z polovice štátna firma, veď tam vlastne štát má 51%, manažerská kontrola je teda na súkromnom vlastníkovi, ale jednoducho v situácii, kedy toto je pološtátna firma a teda povedzme ten štát, OK, tak potrebuje nejaké finančné zdroje, tak namiesto takéhoto pirátskeho zdaňovania by skôr malo byť niečo ako dohoda, debata a povedzme nejaké memorandum o tom, kde by bolo povedané, že teda bude trošku iná dividendová politika, ktorá teda by možno mohla priniesť štátu viacej zdrojov. Bolo by to bezpečnejšie pre tú spoločnosť, bolo by to zmysluplnejšie, keď sa vlastne štát baví vlastne so svojou, čiastočne svojou spoločnosťou a zároveň aj, ak sa pozrieme vlastne tak aj smerom ku nejakému ratingu tej samotnej spoločnosti Eustream a týmto veciam by to bolo ďaleko lepšie, než hovorím takéto pirátske dávanie dane. Ja len takú jednu informáciu, bohužiaľ je pravda to, čo sa hovorí, nikto s tou spoločnosťou nerokoval ohľadne proste tohto návrhu. Aj to je akoby smutné vlastne, že tie rokovania, nie že sa nedospelo k výsledku, ale viac menej ani neprebehli. Takže.
V souvislosti s rozpočtem se hovoří, že, a teď máme poslední 3 minuty, zkus se dostat odpovědi do jedné, prosím. Už v tomto roku se Už v tomto roku očekává ministerstvo financí pokles veřejného dluhu Slovenské republiky, který se má po 2 letech růstu snížit na úroveň 52,4% HDP z loňských rekordních 62,2% HDP a v roce 2023 by měl klesnout pod hranici 58% hrubého domácího produktu. Jak je takový pokles možný?
No, toto je to čaro inflácie, hej. On samozrejme v absolútnych číslach výrazne rastie, ale keďže raketovo rastie nominálny hrubý domáci produkt, s ktorým sa vlastne ten dlhodobý dlh porovnáva, no tak ten efekt menovateľa spôsobuje toto. Ale okay, nijak to neznamená, že je naša ekonomika na tom lepšie a zároveň je to jav len dočasný, pretože inflácia poklesne, trendy sa nijak nezlepšili, ani ich není vidieť, že by sa zlepšovali proste rozhodovaním a hospodárením vlády. Takže toto je čaro matematiky, čaro inflácie a nesmia tomu politici podľahnúť, že to znamená nejaké zlepšenie situácie.
OK, chtěl som vedieť, úplne som tomu nerozumiel a chtěl som vedieť, zda není ve vláde niekto geniálny, díky komu máme takovéto výsledky a prognózy. Dobře, úplne poslední otázka, ano, ne. Nenajde budoucí vláda po tomto všem prázdnou státní kasu?
Nájde vysoké dlhy. Prázdnu kasu nenájde v tom ponímaní, že tá ekonomika napriek tomu všetkému, ako jej aktuálna vláda proste nepomáhala, ak nepoviem rovno, že škodila, tak ešte stále tu, a ja to aj poviem, patrí moje poďakovanie občanom a firmám, ktorí si svoje daňové povinnosti plnia najlepšie v histórii, aj percentom. To samozrejme je aj pochvala trošku vláde, lebo to je aj o represii, ale hlavne vôbec tým proste, že tie firmy fungujú a problém v danom stave a čase nebol s príjmami. Problém bol s vysokým výdavkovým apetítom vlády. Práve opačne, v roku 2022 boli daňové príjmy výrazne vyššie, o vyššie 2 miliardy, ako boli prognozované. Veľká vďaka ľuďom a firmám tejto krajiny. Oni si svoju časť roboty spravili, bohužiaľ vláda nie.
A s tímto můžeme skončit. Takže já děkuju, velká díky tobě, Marian Vyskupič, který se zúčastnil. Pravděpodobně první diskuze toto byla k státnímu rozpočtu na rok 2023, takže prosím, sdílejte ji, případně napište, jaký je váš návrh.